რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Pot 4 pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Prezident vətəndaşlıq haqqında qanuna dəyişiklik təklif edir. Hüquqşünas Müzəffər Baxış dəyişiklikləri şərh edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı işit kimi təşkilatlara qoşulan azərbaycanlılardan danışır. Onların belə təşkilatlara qoşulmaması üçün dövlət hansı işləri görür? Pensiya yaşı artırıla bilər. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Pensiya yaşının artırılması təklif olunur. Sizcə bu nə deməkdir? Öz cavablarınızı Facebook-da bizə yazın. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda vətəndaşlıq alma, vətəndaşlıqdan imtina haqda, bunun qaydaları haqda qanun var. İndi Azərbaycan Prezidenti vətəndaşlıq haqda həmin qanuna əlavə və dəyişikliklər təklif edir. Hüquqşünas Müzəffər Baxış həmin dəyişikliklər layihəsini Azadlıq Radiosu üçün belə şərh elədi.
Yəni, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıq qanunun 15-ci maddəsi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına hərfanı nəzərdə tutur. Onun mahiyyəti ondan ibarətdir. Bir dənə də əlavə olunur ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına bərpa haqqında qərar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 20-ci bəndinə müvafiq sürətdə qəbul edilir. Yəni, belə bir əlavə olunur. Bu, sırf texniki bir prosedurdur, yəni konstitusiyada nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərin bir avası Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunda dəqiq dürüst təsdiq edilməsidir. 17-ci maddədə həmin qaydada. 17-ci maddə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmadan bəhs olunur. Digər bir məsələ isə qanunun 16-cı maddəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına verilmək üçün əsaslar nəzərdə tutulub. Maddənin 2-ci hissəsinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını itirmək nəticəsində ləğvi də, yəni orada xitam vermə əsaslarının biri də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını itirmək nəticəsində. Yəni 12-ci maddədə o vaxt dəyişiklik, 30 may dəyişikliyində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirilməsi qaydaları genişləndirildi. O əsaslardan biri də ondan məsəl olur ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşlığına könüllü əldə etməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin dövlət və ya bələdiyyə orqanlarında yaxud silahlı qüvvələrində və digər silahlı qüvvələrində könüllü xidmət etməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlətin təhlükəsinə ciddi zərər vuran davranışı, sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını əldə etmiş şəxsin vətəndaşlığa qəbul olunmaq üçün zəruri olan məlumatı qəsdən saxlamasında və ya saxta sənədlər təqdim etməsi əsaslarına görə bizim Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 18-ci maddəsində vətəndaşın itirmə əsasları nəzərdə tutulub. İndi o itirmə əsasları da o xitam vermənin biri əsasları olduğuna görə o əsasını ora daxil edirlər. 16-cı maddəyə daxil edirlər ki, orada göstərirlər ki, yəni xitam vermə əsaslarından biri də Azərbaycan Respublikası vətəndaşını itirmək nəticəsində. Yəni itirirsənsə, deməli o vətəndaşlığa xitam verilir. Bu dəqiqdə bununla bağlıdır. Bir də 18-ci maddəyə elirlər, bəli, deyirlər ki, deməli layihəyə əsasən 18-ci, yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşının itirilməsi maddəsində qaydalara məhkəmə tərəfindən verilən qərarla itirilməsi qaydaları da əlavə edilir. İndi bu nədirsə, yəni belə çıxır ki, bəlkə də bunu müəyyən edəcəklər ki, bunu məhkəmə qaydasında yəqin edəcəklər. Bu da aydın yazmıyor bunu, aydın yazmıyor. Məhkəmə tərəfindən verilən qərarla itirilməsi qaydalarda əlavə edilir. Yəni ola bilsin ki, belə çıxır ki, yəni ya mübahisə olsa, ya nə olsun ki, bunun məhkəmə qaydasında buna itirilməz. Məhkəmə bunu bəlkə bunu müəyyən edəcəklər ki, bu əsasları məhkəmə müəyyən edəcək. Bə bilmirəm dəqiqində o əsas vəhdində bilməyəcək.
Göründüyü kimi təklif olunan dəyişikliklərdə hətta peşəkar hüquqşünaslar üçün qeyri-müəyyən məqamlar var. Prezidentin vətəndaşlıq haqqında qanuna təklif elədiyi dəyişikliklər və əlavələr layihəsinin məğzi nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquqşünas Müzəffər Baxış danışdı. Bugün başqa bir xəbər də yayıldı ki, pensiya yaşı artırıla bilər. Bu xəbər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyevdən gəldi. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Az sonra gələn cavablarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Pensiya yaşının artırılması təklif olunur. İqtisadçılar bunu necə şərh eləyirlər? Onların fikrincə, hökumət vəziyyətdən çıxış yolunu pensiya yaşını artırmaqla pensiyaçıların sayını azaltmaqda görür. Söhbət ondan gedir ki, neftin qiymətinin düşməyindən büdcə azalır, artıq maaşlara, pensiyaçılara, pensiyaya pul çatmır, ona görə pensiyaçıların sayını azaltmaq lazımdır. Bunu iqtisadçılar deyir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev insanların iş və ya peşə fəaliyyəti müddətləri ilə pensiyaya çıxma yaşı arasında müəyyən uyğunluq yaradılmasına ehtiyac olduğunu deyib, bunu APA xəbər verir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sədrinin sözlərinə görə demoqrafik göstəricilərin nəzərə alınması, dövrü şəkildə tənzimlənməsi pensiya sistemləri qarşısında mühüm vəzifədir. O deyib, bugün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışma dövrü 65 yaşdır. Amma bizim pensiya yaşı kifayət qədər aşağıdır. Təbii ki, bu da bir uyğunsuzluq ifadə edir. Ötən dövrdə biz bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər aparmaqla demoqrafik göstəricilərin tənzimlənməsi üzərində uğurlu bir fəaliyyəti yekunlaşdırmışıq. Bunu Elman Mehdiyev deyir. Onu da xatırladım ki, Azərbaycanda pensiya yaşı müvafiq olaraq kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60 yaşdır. Bu da hələlik təklifdir. Yekun nəticə, yekun qərar hələ verilməyib. Azadlıq Live-də günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, pensiya yaşının artırılması təklifinə necə baxırsınız? Emin Qasımov yazır, 60-65 bir dəfəlik 100 illiyin, sonra da deyin 100 yaşamadı, günah özündədir. Validə Sultan yazır, Allah rəhmət eləsin sənə, ay ulu Sabir, necə də bu günləri ifadə eləyən əsərlər yazmışsan, qızıl əsərlər. Fərxan Gözəlov yazır, deməli artırılacaq. Bütün bəd xəbərin ucun qoyub, sonra arxasını gətirirlər bu sosial şəbəkələr vasitəsilə. Elşən Əliyev yazır, hələ fəlakətlər qabaqdadır. Validə Sultan yazır, bu torpağın, bu ölkənin yaxşı nəyi varsa, hamısı məmurlara, millət vəkillərinə aiddir ancaq. Qəmbərov Georgiya yazır, axı o yaşa qədər işləyən yüksək vəzifəli məmurlarımız var, bəs onları nəzərə almırsınız. Heydər Verdiyev yazır, kişilərin çoxu heç pensiya yaşına çatmamış vəfat edir. Bunlar onsuz da düzəməlli pensiya vermirlər, yaşlı nəsilə 100 manatdan 150 manata qədər pul verirlər, ona da gözlərini tikirlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentin vətəndaşlıq haqqında qanuna təklif elədiyi dəyişikliklər və əlavələr, orada belə bir məqam da var ki, xarici dövlətdə könüllü vuruşanlar da Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edilə bilərlər. Bu, İraqda, Suriyada gedib könüllü vuruşanlara da aiddir mi? vaxtaşırı xaricdə, İraqda, Suriyada terrorçu təşkilatlarda vuruşan azərbaycanlılar barədə onların Azərbaycanda tutulub saxlanması, məhkum olunması barədə xəbərlər gəlir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna IŞİD kimi təşkilatlara qoşulan azərbaycanlılardan danışıb, onların belə təşkilatlara qoşulmaması üçün Azərbaycan dövləti hansı işləri görür?
Deməli, belə bir informasiya sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Həmin gənclərin özlərində orada çıxışları verilmişdi. Sonradan müvafiq qurumlar bununla bağlı müəyyən araşdırma aparırdılar. Bu araşdırmaların nəticəsi barədə həmin bir söz deyə bilmərəm. Ancaq mən düşünürəm ki, Azərbaycanla, xaricdə olan azərbaycanlılar bu qurumların təşkilatların təsiri altına düşməməlidir və biz bunu düşmək üçün də fəaliyyətimizi hər tərəfli gücləndirməliyik. Məsələn, da biz getdik ki, belə bir araşdırmalar aparmış kimlikləri müəyyənləşdirilir və s. Amma sonraki nəticələr barədə hər hansı bir məlumatımız. Çünki bugün Azərbaycandan kənarda təxribən 10 minə qədər gəncimiz müxtəlif ali təhsil ocaqlarında oxuyur. Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlamış, Çindən başlamış, Çex, Gürcüstan, Rusiya, Koreya, Yaponiya və s. Avropanın bütün ölkələrində. Həm dövlət xəttindən bir təhsil alanlar var, həm özlərinin istəyi sürətdə gedib ayrı-ayrı xarici ölkələrdə ali təhsil ocaqlarına daxil təhsil alanlar var. O cümlədən Türkiyədə tələbələrimiz var, Türkiyənin müxtəlif universitetlərində təhsil alırlar. Bilirsiniz ki, açıq cəmiyyət olduğuna görə, dünyada açıq olduğuna görə, bütün xarici olan vətəndaşların harada olması, nə etməsi və s. bunun üzərində total hansısa bir nəzarət, total nəzarət qurmaq mümkün deyil də buna ehtiyac da yoxdur. Və Azərbaycanda da bu barədə belə bir nəzarət haqqında fikir də yoxdur. Buna ehtiyac da duyulmur. Çünki vətəndaş da gedir, təhsil alır, turist kimi gedir, biznes qurmaq üçün gedir. Bu onun öz işidir, şəxsi işidir. Ancaq vətəndaşımız harada dara düşürsə, hansı ölkədə problemlə üzləşirsə, onlara diqqət göstərmək, qayğı göstərmək bizim xaricdə olan səfirliklərimizin və dövlət qurumlarımızın vəzifəsidir və bunlar da həmin vəzifələrini yerinə yetirirlər. İndi bu xaricdə təhsil alan müxtəlif istiqamətdə təhsil alan gənclərin içərisindən ayrı-ayrı radikal qruplara və ya terrorla məşğul qruplara kimsə qoşulursa, bu fakt bizə çıxırsa, bu faktın dərhal araşdırılaraq bunun kökünə gedilməsi, bunun müəyyən edilməsi əlbəttə lazımdır və bu işlər də gedir. Bizdə bilirsiniz ki, dini təhsilin xaricdə dini təhsil almasını bir məhdudlaşdıran bir qanunumuz var, düzəliş edilir, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna. Həmin qanuna görə Azərbaycanın dini məbədlərində, ocaqlarında, istər bu xristiyan dini məbəd olsun, istər yahudi, istər müsəlman, fərqi yoxdur. Azərbaycanın dini ocaqlarında yalnız Azərbaycan vətəndaşları dini ayinləri icra etmək səlahiyyətinə malikdir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı o sahəcə təsir alıb, Azərbaycanda dini ayinləri icra edə bilər. Burada heç bir fərq yoxdur. Bu da çox normal bir qanundur. Bu başqa ölkələrdə də bu cür normalar var. Çünki din birbaş insan mənəviyyəti ilə, ideologiya ilə bağlıdır və hər bir xalq öz-özünü yad ünsürlərdən, yad ideologiyadan, yad təhsirlərdən qorumalıdır. Bu məhdudiyyətdən başqa qalan məhdudiyyət bizim ölkəmizdə ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu cür hallar görür ki, gedir başqa təhsil altına çıxırsaq ki, Azərbaycanlı var ki, Suriyada olan müxtəlif qruplar içərisində adı çıxır və ya həlak olur, bu zaman aydınlaşır və yaxud özü geriyə qayıdır, bu zaman müəyyən olunur. Bizim ölkəmizdən bu cür qruplarda olan insanların sayı çox azdır. Hətta həmin qruplaşmalar barədə məlumatlar yayılanda statistik məlumatlarda Azərbaycan bəzən adı göstərilmiş ki, az olduğuna görə. O ki, qaldı Türkiyədə PKK deyilən terror qruplaşmasına qoşulma məsələlərinə, orada da epizodik hal kimi sonuncu neçə illərdə bu hadisə üzə çıxır.
onun da dediğim ki müəyyən araşdırması var. Onların içərisində Azərbaycandan gedib təhsil alan tələbələrin oraya qoşulması və ya onların sayının çox olması ehtimalı da çox aşağı səviyyədədir və ola bilsin bu ehtimalı ortaya qoyan adamlar faxta deyil, yalnız sayəyə dedikoduya əsaslanmışdır. Belə bir fakt olsaydı, dərhal üzə çıxardı. Azərbaycanda hər hansı bu cür deməli, qruplara qoşulma üçün də hər hansı bir təşviqatın, təbliğatın getməsinə şərait yoxdur. Bizim ölkəmizdə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bu, həm dini baxımdan tədbirlər görülür, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi müvafiq qabaqlayıcı tədbirlər görür. Daxili işlər orqanları, prokurorluq orqanları, ictimaiyyət, media bundan bağlı müəyyən yazılar verir, açıqlamalar verir. Əlbəttə, biz dünyadan kənarda deyilik. Dünyada gedən hadisələr istər-istəməz bizə də təsir edir və eyni zamanda biz, necə deyərlər, müxtəlif dinlərin təmas nöqtəsindəyik. Ayrı-ayrı şimal, qərb, cənub, şimal, qərb, keçib, deməli, keçib bütün yollar, strateji yolların bir çoxu Qafqazdan, ucundan, Azərbaycandan keçir. Bunlar var, bu təsirlər var. Ancaq özünü qoruma instinkti var və özünü qoruma instinkti bizi, bizə söz gelir ki, biz qabaqlayıcı tədbirlərimizi görək.
Bunu Mübariz Qurbanlı deyir, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri. Onda xatırladım ki, bir neçə gün öncə Azərbaycanda yenə IŞİD və digər terror təşkilatlarına qoşulan azərbaycanlıların tutulması barədə, tutulub saxlanması barədə MTM məlumat yaydı. Onda təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail deyirdi ki, bunun statistik rəqəmlərin statistikası yoxdur, ancaq olan məlumatların təhlili göstərir ki, İraqda, Suriyada könüllü gedib vuruşan azərbaycanlıların sayı maksimum 300 nəfərdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı
qalmış. Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Xayəfə davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Xatırladım ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev pensiya yaşının artırılmasının mümkünlüyündən danışıb. O deyib ki, bu hələ yekun qərar deyil. Yaxın günlərdə bu aktual tədqiqatların nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Pensiya yaşının artırılması yalnız bundan sonra mümkün ola bilər. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Pensiya yaşının artırılması fikirləri barədə Rövşən Qarayev yazır. Mənim anamın pensiyası qalxdı ki, bundan qabaq 25 qəpik qalxmışdı. Səftər Əliyev yazır. Bir dəfəlik desinlər ki, millət qırılın, ölün. Unutmaz Əhmədov yazır. Pensiyanın məbləğini artırmaq lazımdır. Yaş həddini yox. Validə Sultan yazır, necə ki, uşaq pulunu güzəştləri yığışdırdınız. Afaq Kazımlı yazır, mən onların əvəzinə utanıram, belə qərarlara utanmırlar. Görəsən, insanı intihar həddinə çatdırmaq maddəsi ilə cinayət işi açılmalıdır məmurlarımıza. Aytən Ay yazır, buna da şükür, Almaniyada vəziyyət daha pisdir. O bunu ironiya ilə yazır. Validə Sultan yazır ki, bir dəfəli yığışdırın pensiyanı, bitsin, geçsin də. Rüstəm Əsənov yazır, 40 yaşlı adama iş yoxdur. Pensiyada 65 yaşda sual yaranır ki, bu 25 ili Azərbaycan vətəndaşı nə eləməlidir? Fərid Əlibəyev yazır, bir dəfəlik bir dəfəli ki, elə pensiyanı verməsinlər, onsuz dindiki insanlar 50-ni keçəndə şükür eləyir. Məhəmməd Əli yazır, heç 60-a çıxan var ki, 65 eləyirlər. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün başqa vacib xəbərlərindən və yaxud sitatlarından bəzilərini qeyd edeyim. Heç kəs gözləməməlidir ki, cənab prezidentin tamamilə düzgün ifadə etdiyi tənqiddən sonra nazirlik bir dəqiqənin içində əmr imzalayacaq, bütün qiymətlər 100% düşəcək, sabahdan hamı bütün otellərə pulsuz gedəcək. Belə şeylər yoxdur və olmayacaq. Trend İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu sentyabrın 28-də Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev jurnalistlərə deyib. Ancaq nazir prezidentin dediklərində bəzi məqamlar dəyişik salır, heç kim qiymətlərin 100% düşməyindən, otellərin pulsuz olmağından danışmırdı. Azərbaycan prezidenti otellərdə qiymətlərin aşağı salınması zəruriyyətindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sual belədir ki, pensiyaya yaşı artırılmasını təklif eləyir hökumət. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Zulya Cəfərova yazır, millət qırılır, bunlar da yaş artırır, millətin balası 18-19 yaşında şəhid olur, 40 yaşına can yaşasam sevinərəm. Pensiyanı kim alacaq? Səyid yazır, elə isə iş fəaliyyət yaşını aşağı çəkində qəribə adamdır. Şaiq Səbiyev yazır, bunu fikirləşən var, yoxuna lənət olsun. Ravil Rameo yazır, betərindən qorxun. Həsən Zeynallı yazır, günah elə bu qoyun millətdədir. Erməniçən olmadız. Samir Vahabov yazır, bunlar 500 manat pensiya versələr nə eləyərlər görəsən, çox maraqlıdır. Allahverdi Həsənov yazır, pensiya yaşını təyin edəndə başqa ölkələrin praktikası yox, ölkə daxilində insanların yaş həddi, orta yaşam həddi nəzərə alınır. Nəzərə alınsa ki, Azərbaycanda kişilər 66 il, qadınlar 74 il yaşayır, pensiya yaşını qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Şahverdi Əhmədli yazır, belə də şey olar, söz tapmaq olmur artıq. Seyfəddin Əhmədov yazır, qaldırın yüzə, əgər büdcədən bir qəpi çıxsa, mənə nə deyirsiniz, deyin. Belə etsəniz, əhalinin sayı da azalacaq, sonra sağa da xəçliyin, sola da. Zaman Rəhimov yazır, bunlar bu millətə əzab, əziyyət, dərd, kədərdən başqa heç nə vermədilər. Deməkdənsə, məmurları millət vəkillərinin əmək haqlarının kəsib pensionerlərə verək, deyirlər 150 manat. Onu da kəsək, özlərinin pulu çox olmaqdan. Rüstəm Əsənov yazır, sizin şəkkiniz nazirlərə gedir, sadə xalq 65 il yaşamır ki. Cavablar çox dolarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm. mükemmeller rengini niye yitirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler mingül bitirdi.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gün düzü. Sensiz ben nece düzü, bilmirem özü.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gün düzü. Sensiz ben nece düzü. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə gəlincəm. Yanadan qiymət başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8 ռադիո թավիսուպրեբա։